Rádio Praha, zprávy.
Videa z dovolené politiků a lobbystů prý natáčel někdejší agent rozvědky Bakeš. Lidé odevzdali během amnestie více než 7,5 tisíce nelegálních zbraní. Od železničního neštěstí ve Studénce uběhl rok. Viníci nejsou známí. U poslechu zpráv vás vítá Martina Bílá. ODS brání svého šéfa Mirka Topolánka v dovolenkové aféře. Poskytla médiím smlouvu o pronájmu vily v Toskánsku, ve které Topolánek trávil svou dovolenou. S odvoláním na tento dokument vedení strany odmítá, že by pobyt v Itálii mohl být úplatkem od podnikatelů a lobbystů. Místopředseda strany Ivan Langer upozorňuje, že Topolánek všechny náklady spojené se svým pobytem ve vile uhradil.
Pokud jsem byl informován, tak na pronájem této vily existuje pronájemní smlouva, náklady byly zaplaceny a svoji část pobytu v této vile Mirek Topolánek také uhradil.
Podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka by měl Mirek Topolánek kromě účtu za dovolenou v Toskánsku vysvětlit i pozadí jeho prázdninových setkání s lobbysty. Jak řekl televizi Nova, chování šéfa ODS je dětinské.
Mně to připadá, že je to hra malých dětí na schovávanou.
Podle Mladé fronty Dnes pořídil kompromitující materiály v Itálii zřejmě bývalý důstojník tajné služby Petr Bakeš, který to odmítá komentovat. Dříve pracoval jako specialista na sledování v Úřadu pro zahraniční styky a informace, kde byl podřízeným Karla Randáka. Právě ten fotografie politiků a lobbystů z italského letoviska předal médiím. Bakeš státní službu opustil po skandálu v hotelu Savoy, kdy z hotelových kamer vynesl nahrávku schůzky hradního kancléře Jiřího Vajgla s lobbystou Miroslavem Šloufem, kteří se tam sešli krátce před prezidentskou volbou. V rámci tzv. Zbraňové amnestie bylo odevzdáno 7897 nelegálně držených zbraní. Amnestie byla vyhlášena 1. února a skončila 31. července. Policie zbraně stále ještě prověřuje. Těch, které neprošly expertízou, zatím eviduje 49. Se žádnou z nich nebyl spáchán trestný čin, ale byly například majiteli odcizeny. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ani rok po železničním neštěstí ve Studénce nejsou známí jeho viníci. Policie sice obvinila dva inženýry společnosti Bögl a Kriesl, která se na opravě podílela, dosud ale vyšetřování neuzavřela. Na místě tragédie, při které zahynulo 8 lidí, stále nestojí ani pomník, který by nehodu připomínal. Jeho iniciátoři totiž měli problémy s volbou pozemku, teď zase chybí organizace, která by stavbu zaštítila. Původně to měla být Adra, ta má ale po povodních jiné priority a snaží se pomáhat v zaplavených obcích. Kvůli nájezdům sběračů borůvek platí v Krkonoších omezení vstupu do některých oblastí. Letos větší problémy strážci parku zatím nezaznamenali. Jedním z důvodů je zřejmě počasí, kvůli němu je borůvek v Krkonoších méně. Přesto ale Krkonošský park každý den kontroluje lokality, kde omezení platí. Podle Radka Drahného ze správy parku se omezení netýká turistů a cyklistů.
Toto nařízení platí do 10. října a platí zejména pro všechny hřebenové partie. Jedná se hlavně o první a druhou zónu a o několik málo míst ve třetí zóně. V každém případě je však třeba podotknout, že se jedná o omezení vstupu do volného terénu a průchod po běžných turistických cestách a po běžných cyklotrasách není tímto omezením nikterak dotčen.
Do galerie Moderna se můžete vydat na osobnosti výtvarného umění, jako byli Salvador Dalí nebo Pablo Picasso. Dnes v této pražské galerii začíná výstava Španělští umělci, která zahrnuje více než 150 grafických listů, kombinovaných technik a soch. K vidění budou díla od různých autorů z let 1950 až 1980. Více prozradí majitel galerie Moderna Martin Zeman.
Konfrontují se mezi sebou, neboť jsou na té výstavě zastoupeny všechny směry, to je od kubismu, surrealismu, pop artu, abstraktního umění. Takže kdo na té výstavě bude za ten pop art, třeba Eduardo Arroyo, samozřejmě za surrealismus Salvador Dalí, Juan Miró, samozřejmě za ten kubismus bude Pablo Picasso.
Ze sportu. V Fotbalisté Slávie nastoupí k odvetě třetího předkola Ligy mistrů proti Šerifu Tiraspol s mladíkem Janem Hanušem v brance. Po remíze 0-0 v Moldavsku potřebují Pražané k postupu zvítězit a tedy dát alespoň jeden gól. A ještě o počasí. Je polojasno až oblačno, místy přehánky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Od mikrofonu se teď hlásí Vilém Faltýnek. S českým programem Rádia Praha vám budeme dělat společnost i příštích 20 minut. Nejprve se zaměříme na vývoj nezaměstnanosti v České republice. Potom zhrneme, jak se uzavřel případ rumunských Romů doprovázejících svého zraněného příbuzného do Prahy. V rámci kulturní rubriky uvedeme rozhovor s Jiřím Andrlem o jeho rozsáhlé retrospektivní výstavě Batra Chomio Machia. Připravený i výběr článku z českého tisku a pravidelný letní seriál Divnopis. Než na něj dojde řada, můžete si sami zkusit odpovědět na otázku, co dalo název obci Plezom. Míra nezaměstnanosti v České republice nadále roste, i když ne takovým tempem, jaké očekávali analytici. Podle zjištění Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla na 6,4%. Podrobnější informace, stejně jako názory analytiků, vám teď nabízí Josef Kubečka.
V Česku dosáhl počet nezaměstnaných osob téměř 334 tisíc, což znamená, že v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2008 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o skoro 114 tisíc osob. Je to moc nebo málo? Míra nezaměstnanosti stoupla nejvíce za posledních 10 let, ale ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie je na tom Česká republika stále dobře, říká analytik České spořitelny Jan Jedlička.
Míra nezaměstnanosti České republice v porovnání celoevropského kontextu je na nízkých podprůměrných úrovních. Například v posledním změřeném měsíci, měsíci červnu, průměrná míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii činila 8,9% a samotná míra nezaměstnanosti za červen pro Českou republiku činila 6,3%. Tudíž i ta zveřejněná míra nezaměstnanosti za celé čtvrtletí dosahuje podprůměrných evropských hodnot.
Podle analytika Československé obchodní banky Petra Duvka se důsledky ekonomického vývoje promítly do trhu práce překvapivě rychle.
Rychlost, jakou podniky reagovaly na přicházející hospodářské potíže, je v novodobé historii České republiky nevídaná. Zatímco dříve se obvykle trend ekonomiky promítal na trh práce v průběhu 3 kvartálů, tak při současné krizi to bylo téměř okamžitě, jakmile firmy začaly pociťovat úbytek zakázek.
Trend klesající zaměstnanosti v české ekonomice bude podle analytika Petra Duvka pokračovat i nadále.
Rychlost propouštění ovšem by se měla začít výrazněji zmírňovat. Ekonomika si už dosedá na ono pomyslné dno, nicméně na trhu práce nezaměstnanost ještě nějaký čas dále poroste. Teprve zhruba v druhé polovině příštího roku by se v ekonomice mohly ve větší míře projevit známky oživení a vznikat nová pracovní místa. Teprve tehdy začne nezaměstnanost v České republice opět klesat.
Pesimistický k dalšímu vývoji na trhu práce je i analytik Svazu průmyslu a dopravy České republiky Oldřich Körner. Zastává názor, že pokud nepřijde změna na zahraničních trzích a pokud situaci nezmírní protikrizová opatření, firmy budou nuceny přistoupit k další redukci pracovníků. Propouštění se podle něj přelévá z průmyslových oborů do odvětví, jakými jsou doprava a služby. Velmi důležitý je vliv růstu nezaměstnanosti na příjmovou i výdajovou stránku státního rozpočtu, říká hlavní ekonom, analytik finanční trhy Petr Sklenář.
Nárůst nezaměstnanosti ten státní rozpočet zatěžuje ze dvou stran, to je to velmi problematické. Na jedné straně klesá počet lidí, co platí odvody a daně a současně roste počet lidí, které čerpá dávky. Ten celkový efekt bude v řádu desítek miliard. To je velká záležitost. Stát na sociálních odvodech a daní z příjmu vybral letos o 21 miliard méně, než tomu bylo v loni. A současně na podpoře v nezaměstnanosti vyplatil o 5 miliard více. To znamená, za těch prvních 7 měsíců ten efekt byl negativní, prohloubení schodku státního rozpočtu o 26 miliard.
Tragický případ 17-letého rumunského chlapce se uzavírá. Příbuzní míří z ostatky těla utonulého syna jednoho z romských králů do vlasti. Peníze nutné pro převoz získala rodina z darů či vybrala mezi sebou a nevyužila tak nabízenou pomoc pražského magistrátu Více Jan Hloch.
Stále však zůstává nezodpovězená otázka, kdo uhradí lékařskou péči ve Vinohradské nemocnici, kde byl mladík necelé 2 týdny hospitalizován. O odpověď jsme požádali ředitele Centra mezinárodních úhrad Ladislava Švece.
Této věci mohu říci, že jsme obdrželi od našeho partnerského styčného orgánu v Bukurešti zprávu, že by pan Miklescu měl být v Rumunsku pojištěn. To znamená, předpokládáme, že úhrada nákladů na zdravotní péči poskytnutou u nás v České republice půjde standardním způsobem a že budou tyto náklady nakonec uhrazeny. V tuhle chvíli ale ještě nemáme v ruce ten nárokový doklad, který pro tento účel potřebujeme. To znamená, není to ještě zcela 100%, ale je to na dobré cestě.
Částka za pobyt v nemocnici by se měla pohybovat v řádu 100 tisíců korun. Tento medializovaný případ však není zdaleka jediným, kdy Česká republika poskytuje lékařskou péči cizincům. Pacientů z Evropské unie je daleko více, o čemž názorně vypovídá statistika za loňský rok.
Bylo poskytnuto a zároveň také uhrazeno za zdravotní péči poskytnutou celkem 65 792 cizím pojištěncům v celkové hodnotě 336 892 tisíc korun českých.
Nevždy je však částka uhrazena.
Samozřejmě ta částka, kterou jsem před chvílí uváděl, to je ta částka, kde to prošlo celým tím koloběhem až do konce a kdy ty částky byly v pořádku zaplaceny. Může se ale stát, a stává se to, i když v relativně výjimečných případech, že nejsou v té svojí zemi pojištění. To znamená, přiznávám, že se v některých případech může stát, že ta péče nakonec uhrazená není. Je to ale víceméně výjimečné.
Jak vyplývá z následujících slov Ladislava Švece, v otázce zacházení platí pro cizince z Evropské unie stejná pravidla jako pro české občany.
Pokud hovoříme o lidech ze zemí Evropské unie nebo ze smluvních států, tak ti mají přímo daný nárok na rovné zacházení s českými pojištěnci. To znamená, pokud jsou ošetřováni na území České republiky, mělo by k ním být přistupováno úplně stejně jako k českému pojištěnci. Což mimo jiné znamená, že náklady na jejich zdravotní péči by měla v prvé fázi nést některá z českých zdravotních pojišťoven. Pokud v některém případě není možné tenhle postup dodržet, například, že ten člověk nemá u sebe nárokový doklad, což byl vlastně případ i pana Mikleska, je možné od těch lidí vyžadovat i úhradu v hotovosti.
S divnopisem se tentokrát vydáme na západ Čech, do obce Plezom. Autory pořadu jsou reportéři Pavel Tumlíř a Marek Janáč. Plezom, jaký je asi původ tohoto kuriózního názvu?
Pihel u Blohy Lváty.
Divnopis.
Aneb, proč se to tak jmenuje?
Plezomy jsou celkem 3. Jedna od druhé, co by kamenem dohodil. Horní, střední a dolní. Na první pohled byste vůbec nehádali, že to tady bylo už před rokem 1115. Jenomže jak je napadlo tuto pojmenovat?
No tak to bych ráda věděla.
Přiznává paní Jitka Folprechtová, která tu má chalupu.
Denně o tom se, ne denně, ale strašně často o to, jak se mám jet, nebo takhle, tak pořád si to říkám. A teďka já poslouchám v rádiu ten divnopis. Tak jsem říkala, že bych měla chuť někam napsat, až by mi to nezjistili.
Takže Plezom. Jazykovědec Milan Harvalík nejprve nahlédne do odborné literatury svých kolegů.
Původně to jméno bylo psáno Plezomy. Tam můžeme odhalit základ Plz, který souvisí s výrazy, jako je plas, plazit se.
Což nemusí být jen ten hadí pohyb bez pomoci nohou, upozorňuje Harvalík.
Taky přeneseně to znamená nějak pomalu, zdlouhavě chodit nebo plížit se.
Podle plazení, to je to zajímavé, že by tu bylo tolik hadů, nebo že by se lidi plazili.
Není kouře bez ohně, nějaký důvod tam být musel a ať už oprávněně nebo ne zcela oprávněně, lidé si důvod pro to, aby obec Plezom pojmenovali od slovesa plaziti, našli.
Já tomu věřím. Tady se včera to taky všechno plazilo. Tady máte taky jednou včera plazící a ještě je tady lepší. Zavolej Míru.
Divnopis existuje také v knižní podobě. Kniha vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis a má už několik dílů.
Posloucháte Radio Praha.
A my se teď společně zeptáme, o čem píší středeční české noviny. Zásilkou hlavních celorepublikových deníků se dnes probírala a pročítala je Martina Bílá.
Odpouštění poplatků v krajských nemocnicích a lékárnách připravilo krajské pokladny do července o více než 218 milionů korun. Dočítáme se v Hospodářských novinách. Podle průzkumu Listu využívají možnosti neplatit v krajských zdravotnických zařízeních zhruba 2/3 pacientů. Mezi kraji jsou ale velké rozdíly. Nejvíce lidí, až 95%, si nechává poplatek proplatit ve středních Čechách. Naopak ve Zlínském kraji využívá této možnosti jen 1/4 pacientů. V Plzeňském pak necelých 30% lidí. Rozdíl ale podle deníku netkví v přístupu pacientů, ale v systému vracení peněz, který kraj zavedl. Platí tedy, že čím složitější systém kraj zavedl, tím méně pacientů jej využívá. Nejvíce peněz tedy dal ze své pokladny Středočeský kraj – 44 milionů korun. České deníky zaujala výstava věnovaná životu a dílu rabiho Léva, která byla zahájena na Pražském hradě. Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát v Mladé frontě dnes píše, že nejvýznamnější židovská osobnost, která kdy v Čechách a na Moravě žila, zůstává ve stínu pověsti o Golemovi, umělé bytosti, kterou měl stvořit právě rabi Lév, známý v židovském světě pod akronymem Maharal. Rabi Lév nám i dnes může nabídnout inspiraci. Propojoval vědění s mravní autoritou a organizačním talentem. Svou vážnost nezískával ostrakizací jiných, odsuzováním, intrikami. Těžko si představit lepší definici politického vůdce. A co se onoho bájného Golema týče, rabi Lév a jeho společenství by nejspíše takového pomocníka jen uvítalo. 7 let před svou smrtí museli Židé čelit v Praze hrozbě vypovězení. Několik měsíců dokonce rabi Lév strávil ve vězení. Nebylo to nic proti vražedné nenávisti, kterou židovské společenství zažilo více než 300 let po Maharalově smrti. Maharal si byl vědom lidské zášti. Obracel se proti ní poznáním, věděním, zbožností, přijetím řádu bytí. A i tím je dnes s námi, míní v Mladé frontě dnes Leo Pavlát. Také ve středu se tisk věnuje pobytu rumunských Romů, kteří zde několik dní čekali na uzdravení svého příbuzného. Mladík ale v pondělí zemřel a Romové si jeho tělo odvezli zpět domů. Deník Právo píše, že dokud rumunští občané tábořili na českých lukách, chovali se státní instituce jako rybičky v akváriu. S čestnou výjimkou ministra Michaela Kocába, který překvapivě vyřkl tu rozumnou větu, že když mají na drahá auta a prsteny, mají i na kemp. Po smrti mladíka nabídl finanční pomoc i pražský magistrát. Komentátor míní, že každá veřejná koruna věnovaná na tento smutný účel by vzbudila ještě smutnější emoce v té části národa, v níž vládne spíše závist než tolerance. Ty koruny z magistrátu by nebyl populismus, ale holý nerozum.
V Domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze probíhá retrospektivní výstava díla výtvarníka Jiřího Andrleho nazvaná Batramiomachie aneb Žabomyší a jiné války, obrazy, grafiky, plastiky 1959 až 2009. Je to bezesporu jedna z nejvýznamnějších kulturních událostí letošního léta. Výstavu připravil kurátor Richard Drury ve spolupráci s architekty Jarmilem Srpou a Petrem Kostkou. V závěrečné rubrice teď máte možnost zúčastnit se společné procházky expozicí s Jiřím Andrlem.
Z kultury. Především nutno říct, že tento přenádherný dům u kamenného zvonu se jmenuje na Staroměstském náměstí. To je galerie, která má velikou prestiž, je na snad tom nejatraktivnějším místě v srdci Evropy. Kurátoři mě řekli, my tě dáváme k dispozici výstavní síň, ale výstava je naše záležitost kurátorská. Já jsem řekl, děkuji, tak až tu budete hotový, tak mě zavolejte. A takhle to bylo.
A překvapila vás něčím ta jejich volba? Je tady některý moment třeba pro vás překvapivý, jak vy byste to tak neudělal, nebo i třeba nesouhlasný?
Mě to překvapilo, musím říct, nesmírně v tom kladným slova smyslu. Já jsem tady chybu nenašel. Protože je to výstava harmonická, respektuje dokonale výstavní sály. Tady například se dlouho nevědělo, to je kaple gotická, co se tady vystaví. My se musíme soustředit na ty nejpodstatnější věci z 50-letý tvorby. Já jsem sem přinesl těch obrazů mnohonásobně víc. Oni to vybírali pečlivě, aby se nic neopakovalo, takže celkově to vydalo na ani necelých 100 exponátů, protože doba, která je tak přeplněná vizualizací, to je vizuální smog, který na nás útočí, když jedeme v automobilu, když otevřeme televizi, když otevřeme jakýkoliv časopis, že tento gotický dům potřebuje těch exponátů co nejmíň, aby ty exponáty vyzněly, aby kolem sebe měly i volno, aby na sebe soustředili divákovou pozornost, tak se to nesmělo přehltit. Takže my tady stojíme například v jedné z místností, kde je takzvaný vrchol výstavy, a to je kaple 8 metrů vysoká, 10x10 metrů veliká, má překrásný starý jako dlaždice, má tady zbytek prastarých gotických dveří a přišel jsem tematický vrchol výstavy. Poslední exponát se jmenuje Lhostejnost. Je to 7 plastik, kde jsem použil takový ty lhostejně se tvářící manekýny, na který v módních obchodech věší šaty, když je chtí prodat, že? A k tomu jsem udělal ksádrový figury nadživotní velikosti, mírně nadživotní velikosti. Takovou jako metaforu, takový podobenství toho, v čem žijeme.
Výstava Batramiomachie nabízí nejvýznamnější výtvarné cykly Jiřího Anderleho za půl století jeho činnosti. Vesnické tancovačky, australský cyklus, dialogy se starými mistry, žrouti, iluze a realita, apokalyptická genetika na konci století a další. Kdo zná Malířova vyprávění, která vysílá Český rozhlas už 13 let pod názvem Láska za lásku, uvědomí si kontrast mezi harmonizujícím hlasem a krutou a groteskní malířskou výpovědí o současném světě. Anderle odhaluje masky a iluze, morální vyprázdněnost, kult pseudocelebrit, aroganci politické moci.
To velký téma, ve kterým jsme se my ocitli, my, naše generace, nám bylo souzeno se dotknout 3 století. Století 19. nám vylíčili ve svých vzpomínkách naše babičky, naši dědové. My jsme prošli stoletím 20., v němž jsme se narodili, já v roce 36, a přehoupli jsme se do století 21. Takže my máme tu dobu toho přerodu jako na dlani. A to poskytuje bezbřehý inspirativní zdroje. Ta výstava se jmenuje Batrachomyomachie, což je termín Homérův. Batracho je žába, mio je myš, machia je válka, boj, žabomyší války. Žabomyší války sledujeme dnes a denně v televizi. Já myslím, že stejné pocity má posluchač, který nás poslouchá v Kanadě, nebo na Novém Zélandu, nebo v Itálii, nebo na Kanárských ostrovech. Ty politici stále mezi sebou vedou ty žabomyší války.
Jiří Anderle pracoval v 60. letech jako kulisák v Černém divadle Jiřího Srnce. Záhy se stal členem i hereckého souboru. Cestoval po světě. Grafickým dílem pronikl na mezinárodní scénu v letech 1972, 1980, 82 a 84. Vystavoval na Benátském bienále. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách řady českých a světových institucí, například Národní galerie v Praze, Centre Georges Pompidou, Muzeum moderního umění v New Yorku. V mládí byl venkovským muzikantem, od 60. let hraje se skupinou Grafičanka. Inspirativní dlouholeté přátelství ho pojilo se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
Ohlédnu-li se, tak musím děkovat osudu, že mě umožnil tak mimořádně bohatý život, že někdy si připadám, jako kdybych žil ty životy 3, protože nejdřív studium. Ten druhej dar osudu, že jsem mohl sedět za bubnem vesnický kapely a vidět tam to divadlo světa na tom sále. 8 let jsem byl u kapely, 8 let u Jirky Srnce s Černým divadlem.
Vy jste se s nimi v roce 64 dostal do Austrálie a v rámci těch darů, o kterých mluvíte, jste se taky nějakým způsobem setkal s uměním aboriginců. Vy jste přímo se dostal mezi ně, nebo jste tam?
Já jsem tam to viděl v muzeích, protože zase jsme neměli tolik času, aby jsme si mohli výjíždět do vnitrozemí mezi kmeny. Ty muzea tam jsou narvaný s kvostama, jednak umění aboriginců a potom i uměním Oceánie. Takže tam přišel takovej ten první impuls, to bychom mohli jít do první místnosti, protože my se tak jako pohybujeme výstavou volně. Tady výstava začíná v první místnosti, kde jsou ty první rané kresby. Ta kresba toho trumpetisty Lept, je to grafika z roku 59, taneční zábavy. Když jsem byl v Austrálii a viděl jsem ty aboridžince, tak jsem utíkal do obchodního domu, kde jsem si nakoupil malířské potřeby, kartony a barvy a přivezl jsem si celý cyklus, asi šesti. Velice takový dlouho jsem na těch obrazech vlastně pracoval, než jsem se dobral té vize, protože jsem si najednou uvědomil, že to umění australských přírodních lidí, že vlastně zobrazuje svět bez kůže, jako pro rentgenovaný. Oni tam měli ryby, kde byly vidět vnitřnosti ryb a tak dále. A tady už vidíme grafiky, které vznikaly na základě tohoto prožitku. Celý cyklus hlavy bez kůže, komedie, kde už jsem si mohl jako ti aboriginci přeskupovat anatomii, kterou jsem sice uměl, neboť jsem se výtvarnou anatomii učil během studia na akademii, ale ta imaginace figurativní, kde já jsem si mohl přeskupovat tu anatomii, jak to vyžadovalo téma.
V závěru naší společné procházky expozicí Jiří Anderle zdůrazňuje, že stejně jako v rozhlasových úvahách Láska za lásku, i v malování je pro něj důležité maximální osobní ponoření do tématu, do představy a do vzpomínky.
Já můžu malovat jenom to, co jsem prožil. Tím se řídím pořád, protože jestliže jsem musel stanout na jevišti a hrát mimický role, a já jsem si uvědomil tu sílu nepatrné změny výrazu tváře, co to udělá s hledištěm, nebo nepatrné změny gesta ruky. A tam jsem taky nacházel poučení a inspiraci. A do dneška se toho držím, toho malovat jenom to, co člověk jako hluboce prožívá.
Takové bylo dnešní vydání magazínu Radia Praha. Od mikrofonu se loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.